Labrīt visiem, kas šajā decembra rītā klausās Adventistu vispasaules radio veidoto programmu. Studijā ar jums kopā esmu es, Daina Kleimere, un tuvākās pusstundas laikā piedāvāšu jums jaunas sarunas dažādās rubrikās. Vispirms iesāksim raidījumu ar ziņām par notikumiem Adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē. Tad turpināsim Latvijas draudžu savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājus Valdes Reķes uzrunu Dieva apsolījumu balva. Iepriekšējā raidījumā dzirdējām šī temata pirmo daļu, un to varat atrast Latvijas Kristīgā radio mājaslapas arhīvā. Savukārt šodien jau pēc īsa brīža dzirdēsim otro daļu. Un raidījumu noslēgsim ar interviju, kuras laikā Jāna Jansone iztaujās jaunieti Ievu Lauku par viņas nākšanu pie Jēzus. Šobrīd ziņas, lai svētīga klausīšanās!
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Turpmākajās minūtēs jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Ziņa pašiem nepacietīgākiem svētku gaidītājiem. Jau šovakar 2. decembrī 2017. Baznīcas ielā 12. Rīgā notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerts Gods Dievam augstībā. Koncertā piedalās trīs ērģelnieki – Modris Zaķis, Ruta Jākapsone un Ausma Rituma, kā īpašs viesis – soprāns Endija Razgale. Mīļi gaidīsim! Ziņa par vēl kādu brīnišķīgu koncertu. Jūs esat mīļi gaidīti uz Ziemassvētku garīgās mūzikas labdarības koncertu 10. decembrī 2017. Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Koncertā piedalās kamerkoris Kantāmus un solisti Jānis Kuršēvs, Iveta Romancāne, Iveta Spandega, Egils Šēfers un Stella Zaķe. Biļetes pieejams Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās un mājaslapā www.biļešuparadīze.lv. Visi iegūtie naudas līdzekļi tiks ziedot labdarības projektam sadarbībā ar ziedot.lv. Arī jauniešu koris Gaismas ceļā mīļa aicina klausītājus uz trim koncertiem dažādās Latvijas vietās. Šajā vakarā, 2. decembrī 2016. Esat gaidīti uz koncertu Salecgrīvā, sociālās aprūpes centrā Brīze, Valmieras ielā 7. Otrs koncerts norisināsies 8. decembrī 2014. Neratas vidusskolā Dzirnavu ielā 4. Savukārt trešais koncerts notiks 9. decembrī 2016. Liepājā, 7. dienas adventistu draudzē Ulīha ielā 70. Koncertā piedalās arī akapēla ansamblis, pianiste Elīna Gaile, horeogrāfs Edgars Šļakota, režisori Inga Šļakota un gaismotājs Armands Āriņš. Koncertā varēsiet izdzīvot Kristus parauglūkšanu gan caur skaņu, gan kustību, gan runāto vārdu. Tāpat varēsiet dzirdēt mīļas un zināmas Ziemassvētku melodijas gan ansambļa, gan kori izpildījumā. No 13. līdz 19. novembrim notikusi Transeiropas divīzijas gada nogales sanāksme. Nedēļas laikā pārunāti daudz dažādi notikumi, bet iedvesmai dalīšos ar kādu misijas ziņojumu. Belgrads adventisti līdzdalīja video, kurā bija redzama adrese un vietējās draudzes darbošanās, lai atbalstītu ielu bērnus un viņu ģimenes vietējos patvērumu meklētāju centros. Adra vada sociālo centru 5 km no Belgrades centra, nodrošinot sociālu un psiholoģiski veicinošu vidi, spēļu zonas bērniem, rokdarbu valodu un padomdošanas nodarbības ģimenēm. Viņa arī nodrošina transporta pakalpojumus, lai patvērumu meklētāju bērni varētu iekļauties vietējās skolās. Priecājamies par Dieva vadību šeit un lai darbs neapstājas, bet tikai iet uz priekšu. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Gribam ziņot par jaunumu mūsu mājaslapā, ka ieejot šajā adresē turpmāk varat izvēlēties informāciju lasīt arī krievu valodā. To atradīsiet augšējā rīka joslā vai arī rakstot www.adventisti.lv/ru. Ar jums studijā biju es, Edija Subatoviča, lai jums skaista šī Dieva dotā diena un lai visa nākamā nedēļa paiet kopā, ejot ar Jēzu, uz sadzirdēšanos.
Paldies Edijai Subatovičai par izklāstītajiem jaunumiem. Tagad gan vārdu došu Valdē Reķei un dzirdēsim turpinājumu iepriekšējā raidījumā iesāktajai uzrunai par Dieva apsolījuma balvu.
Labrīt jūs mājās! Gribas turpināt šajā rītā ar jums radio starpniecību runāt, likt aizdomāties sev un jums arī par tēmu godāt, respektēt, cienīt vienam otru. Un šo savu sarunu, šās pārdomas vēlos balstīt Dieva balslī, kas sākas ar vārdiem godā savu tēvu un māti. Godāšana ir atalgojums par to, ka es rīkojies tā, lai tevi ir vērts godāt. Un iepriekšējā raidījumā mēs arī pārdomājām par to, nonākot pie secinājuma, ka tēva un mātes godāšana sākas bērnībā. Gan ar attieksmi, gan ar rīcību, gan ar vārdiem, un pēc būtības cienīt un godāt jau ir darbības vārdi. Un vēl doma bija tāda, ka darot to, cilvēks pagodina arī Dievu. Un ka laimīgi ir tie vecāki, kuri to piedzīvo un bauda no saviem bērniem un arī bērnu bērniem. Bet šī rīta tāds uzmanības centra jautājums ir, kur tad cilvēka bērns iemācās godāt tēvu, godāt māti? Tikai tā, kad ar pirkstu pakrata, tev būs godāt, tev būs klausīt, tev būs paklausīt. Tā kā šie ir darbības vārdi, godāt, cienīt, mīlēt, tad to iemācās vislabāk un visvairāk redzot. Un proti, ja tēvs godā māti un māte godā tēvu, un viņi ciena un godā arī savus bērnus. Kā tādas bībeles vadmotīvus raksturojošas raksturvietas, es esmu izvēlējusies dažas pantus no jaunās derības, sākot ar apustuļu Pāvila vēstuli Efesiešiem, kuras teksts mums ir ļoti pazīstams tiem, kas lasa Bībeli, un es vēlos šobrīd nolasīt dažas pantus no vēstules Efesiešiem 5. Nodaļas no 31. Līdz 33. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels. Es to attiecinu uz Kristu un draudz, raksta apustuls Pāvils. Bet, un vienmēr sako bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sev pašu, bet sieva, lai jūt bību pret savu vīru. Un vēl es vēlos izlasīt arī to, ko ir rakstījis apustuls Pēteris 1. Pētera vēstulē 3. Nodaļā, 1. un 2. pantu, kas šī sadaļa manā Bībelē saucas arī sievas un vīri. Tātad 1. vēstule Pētera 3. Nodaļa 1. 2. pants. Tāpat sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklaus vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, redzēdami jūsu dievbīgo skaidro dzīvi. Un tad seko vēl daudzi dažādi citi ļoti arī svarīgi norādījumi. Tātad pavēle godāt ir ne tikai citu cilvēku, bet arī mūsu pašu dēļ. Jo godājot otru cilvēku, mēs arī esam paši ieguvēji. Mēs piedzīvojam svētības un mēs to arī baudām. Sieva mājās ir vīra gods. Un es šeit nedomāju, mājās dzīvodam nekur nekad neiedam, nē, bet pēc savas būtības, pēc tā, ko šeit apustuls Pāvils izceļ, ka redzēdami, vērodam, tātad arī, ja vīrs nav kristietis, nav nesako bibliskiem norādījumiem, tad redzēdam sievas dievbīgo skaidro dzīvi, arī bez sludināšanas tikt iegūts, jo, ja citiem vārdiem sakot, viņš kļūst par Kristus sekotāju. Un arī šajā pašā nodaļā 7. pāns arī pamudina vīrus, tāpat vīri sadzīvojiet prātīgi. Ko tad nozīmē sadzīvot prātīgi? Varbūt mēs to katrs varam paši izlemt, ko nozīmē sadzīvot prātīgi. Tie ir tādi ļoti viedi, ļoti būtiski vārdi, cik gan dzīve būtu daudz svētīgāka un daudz patīkamāka, ja mēs sadzīvotu prātīgi. Vīri sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu un godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotas dzīvības līdzmantnieces, lai jūsu lūkšanas netaptu traucētas. Vīri, godājiet savas sievas. Brīnišķīgi, man tas liekas kā labākie vārdi, kurus vien varētu dzirdēt. Tas ir Dieva vārda padoms. Šajā gadījumā caur apostolu Pēteri Dieva vārds dod padomu, kā būt veiksmīgiem. Savā laulībā, savās attiecībās. Un tas nav tikai kāds mirkļa, jeb kāda gada jautājums, bet pēc būtības. Kā būt veiksmīgiem savās ģimenēs, ja tēvs godā māti, to vēro bērns vai bērni? Un kāpēc, lai viņi arī negodā tad savus vecākus, gan savu tēvu, gan savu māti? Ja māte izturas ar cieņu un mīlestību un arī godā tēvu, kāpēc, lai bērni negodātu gan māti, gan tēvu? Jo Dievs taču radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, un cilvēks ietver gan vīrieti, gan sievieti. Ja mēs šķirtu Bībelē lapu pēc lapas, kur rakstīts, ka vēl un vēl, ka Dievs radīja sievieti un vīrieti. Bērns piedzimst cilvēks, jo procesā jau ir ietverti abi, gan sieviete, gan vīrietis. Un lai pilnībā atainot cilvēci, ir vajadzīgs vīrietis un sieviete. Un arī šī te unikālā lieta, tas nav tas vārds, ka piedzimst bērns, tas ir kaut kas neatkārtojams, kaut kas vienreizējs. Tā jau ir Dieva dāvana cilvēkiem. Un vēl Dievs aicina godāt vienam otru, lai labi klājas un lai mēs ilgi dzīvotu. Dievs mūs tik ļoti mīl un rūpējas par mums, ka viņš ir sagatavojis visu, lai cilvēki būtu laimīgi savās ģimenēs, gan bērni, gan vecāki, savā laulībā. Un tāpēc savā mīlestībā viņš ir devis arī caur saviem kalpiem, caur savu vārdu šos te norādījumus. Vēl es vēlos lasīt arī tādu brīnišķīgu tekstu, apostoļu Pāvila rakstītu tiem, kas dzīvoja Korintā, pirmajā vēstulē korintiešiem 11. Nodaļā, 11. Pants, viens no maniem ļoti mīļākajiem pantiem Dieva vārdā. Tomēr ne vīrs ir kas bez sievas, ne sieva bez vīra mūsu kungām. Dievs dod balvu par sievas, par vīra godāšanu. Padomājiet par savu dzīvi. Mēs taču neparādām godu un cieņu, lai saņemtu balvu. Mēs godājam, jo tāda ir Dieva sirds, un tā mūs iepriecina. Un šī balva ir tā dzīve, lai tev labi veicas, kā apsolījums skan, un lai tu ilgi dzīvo, tā ir tā balva. Tas nav kaut kas, ko mēs pieliekam pie apģērba, vai uz plaukta, vai zem stikla kupola, un lepojamies redzēt, kur mans ordenis, mana medaļa, mana trofeja, bet tā ir tā balva, kas seko patiesai cieņai un goda došanai. Un nekas mums nekavē to gan pieņemt, gan pašiem pasniegt. Un mans vēlējums pēc šīm ļoti īstajām pārdomām ir, lai sievām, vīriem, bērniem Dieva godāšana ir galvenais, un vecāku un viens otra pagodināšana ir ieradums un dzīvesveids. Lai svētītas ir jūsu ģimenes un jūsu laulības. Visu labu!
Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Esam pietuvojušies raidījuma izskaņai. Un noslēgumā dzirdēsim vēl Janas Jansonas sarunu ar Ievu Lauku interviju ciklā Atgriešanās stāsts. Sirsnīgs sveiciens šajā rītā visiem radio klausītājiem. Mani sauc Jana Jansone, un šodien jūs dzirdēsiet cikla Atrasts otro raidījumu. Iepriekšējā reizē pie manis viesojās Amanda Sproģi, kas tikai 2. septembrī tika kristīta. Šodien pie manis ciemos ir viņas draudzene Ieva Lauka, kura arī kristījās tajā pašā dienā un tajā pašā vietā. Šīs dienas raidījumā jums būs iespēja dzirdēt, kā savijas Amandas un Ievas stāsts, jo tieši šī draudzība Ievu atveda pie Kristus. Sveiki, Ieva!
Sveiki, Jana!
Kā tu iepazinies ar Amandu un kāda gal galā ir viņas loma tavā stāstā?
Vai, Amanda, es jau pazīstu. Tagad jau ir 13. gads, bet tā īsti laikam mēs sākām draudzēties 5. klasē. Un tad mēs bijām 4 draudzenes, 2 no viņām aizgāja prom uz citām skolām. Un tad pienāca viena draudzene klāt, un tad jau kaut kā lēnāk mēs kļuvām par labākajām draudzenēm. Un 9. klasa, man liekas, tā ir. Un kad Amanda man jautāja, tu gribi nākt uz jauniešu vakariem, un es vispār nezinu, kas ir jauniešu vakari, kas ir dievs, ko viņa no manas grib. Bet es domāju, nu, ja jau viņi tur iet, tad jau viss tur ir baigi forši, un man tur arī jāiet. Un tad sāk iet uz jauniešu vakariem, un sāk nākt uz ceļu meklētājiem, un kaut kā es sāku meklēt dievu, un es tā jūtu, ka tur ir kaut kas ne no šīs pasaules, kaut kas citāds, un jā.
Kas bija tas pagrieziena punkts? Kā tad tu nolēmi, ka tu sakos Jēzum no visas sirds?
Tāds, ka es vienā dienā būtu izdomājis, o tagad es sakošu Jēzum, es domāju, ka man tā nebija. Bet es ļoti skaidri atceros vienu dienu, kad es izlēmu, ot jā, es no septembra sākušu iet uz dievkalpojumiem. Man šķiet, ka tas bija tas, ar ko tas viss tā sākās, un ka tas viss jau sāk kļūt nopietni.
Bet tu pirms tam diezgan aktīvi nodarbojies ar basketbolu, vai ne?
Jā.
Un tagad to vairs nedara. Kāpēc tā?
Nē. Jā, tas ir mans atgriešanās stāsts, jo 9. klasē es biju Latvijas izlases 16 kandidāte, un tas ir augstākais, kur tu kā basketbolists var nonākt. Jā, un es ļoti tajā brīdī gribēju iepazīt Dievu, bet basketbols traucēja sabatā nākt uz dievkalpojumu un vispār ievērot sabatu kā tādu, jo spēles pēc noteikti sestdienās un svētdienās. Un tad es ļoti Dievam lūdzu iespēju, lai es viņu varētu iepazīt. Un tad man bija ļoti, ļoti nopietna ceļa trauma un tā. Neieslīgsim, teiksim, tā ārsta diagnozēs, bet man ceļgals salika no jauna kopā. Un es aptuveni gadu nevarēju nodarboties ar basketbolu, man bija laiks, lai es varētu iepazīt Dievu. Un pēc šīs traumas man bija vēl problēmas ar muguru diezgan lielas, un es atkal varēju nenodarboties ar basketbolu, bet apmeklēt dievkalpojumu, nevērot sabatu. Un pēdējā gadā sporta skolā, es pabeidzu sporta skolu gadu ātrāk, un es uzskatu, ka tā arī ir uzklausīta lūkšana no Dieva, jo es vairs negribēju nodarboties ar basketbolu, un tas pēdējais gads man bija tāds ļoti, ļoti grūts, nu tā, ka tu bezmēr skaiti dienas līdz tam izlaidumam, un es negribēju to vairs darīt, man vairs neinteresēja, ne tas, ko man stāstīja, ka es biju mazāk, es spēlēšu Amerikā, man būs izglītība pa brīvu, un ka visi treneri uz tevis, ka tas tev ir tādas iespējas, un tā, un slāva, un tad tur būs nauda, un tev viss būs nodrošināts, un tā. Bet es gribēju nodarboties ar bērniem, es gribēju ievērot sabatu, es gribēju kalpot Dievam.
Kā tava dzīve ir mainījusies?
Jā, es domāju, ka nav tāda viena joma, kurā kaut kas vispār nebūtu mainījies, un es domāju, ja Dievs ienāk mūsu dzīves un ja mēs pieņemam Jēzu kā mūsu glābēju, tad nav tādas iespējas, ka kaut kas nemainās. Un, nu, sāksim jau ar to, ka es noteikti esmu palikusi laipnāka, jo, protams, arī man bija tetrakie pusauģi gadi, kad mājās nav tik liela strīdēšanās. Un tagad es daudz vairāk novērtēju savu ģimeni un arī to es cenšos palīdzēt vairāk citiem un es katru dienu mācos likt citu cilvēku vajadzības augstāk par savām vajadzībām. Un tiešām es jūtu, ka es esmu mainījusies un es noteikti nerīkojos tā, kā es rīkotos pirms pāris gadiem atpakaļ, bet vēl ir tik daudz, ko mainīt un tik daudz, kur augt. Un tik daudz iespēju, ko darīt.
Kā tev ģimene reaģēja, kad tu kļūpi par kristieti?
Jā, šis arī ir tāds interesants un diezgan sarežģīts jautājums, jo tad, kad es paziņoju mammai, mamma es gribu kļūt ceļmeklētājs, tad, protams, tika nosaukts, ka tā ir sekta, ko tu tur līdīsi, ko tu tur dari, kāpēc tu nevari iet uz luterāņu, jo man mamma ir luterāni, kāpēc tu nevari iet uz luterāņu dievkalpojumiem, kāpēc tev jālien tajā sektā, un, bet es stingri paliku pie sava, ka ne, es gribu kļūt par ceļmeklētāju, un es, protams, par to lūdzu, mēs šajā mazajā grupā mēs daudz par to lūdzām, un es esmu ceļmeklētājs, tur viss ir veiksmīgi beidzies, bet man šķiet tāds viss sāpīgākais, kad es skaidri apzinājos, ka man Dievs tomēr ir daudz svarīgāks, un mana ģimene nav kristīga. Bija tad, kad bija Advents vēstīs, arī bija raksts par šo ZPD, un tur bija arī vairāk mūsu jauniešu, ko mēs par to domājam, ko mēs ieguvām, un tā. Es atceros, es stāvēju pieturā ar mammu, lai brauktu mājās, un es mammai pateicu, ka ir jāprezentē sestdienā, un es neprezentēšu. Un tad viņas, protams, sāka teikt, tev, es tev vispār neinteresēju, es tev palīdzu, bet tu tagad tam visam atmetā roku, kāpēc tu nevari cīnīties līdz galam. Un tad, kad to saka mamma un ka tev ir jāizvēlās starp Dievu vai mammu, nu, tas bija viens no visgrūtākajiem brīžiem. Un tagad arī, kad es paziņoju, kad es esmu pieņēmusi, kā es to visu laiku saucu savu labāko lēmumu dzīvē kristīties, un tad manai mammai un omē bija vienāds atbildes, kā, bet tu čo esi kristīti? Nu, teiksim tā, bet es noteikti redzu, kā Dievs darbojas gan pie manas mammas, gan pie manas omes, un viņa attieksme noteikti ir mainījusies, un es tiešām ceru, ka kādu dienu arī es piedzīvošu, kā viņas kristās, un tas ir noteikti liels Dieva darbs, un tas ir arī mans lūkšana darbs, bet tā attieksme noteikti ir mainījusies, un es domāju, ka viņas arī redz to, ka es mainos, un ka man uzvedība vairs nav tāda kā agrāk.
Jā, jo viņas jau bija arī tavās kristībās un pats smaidīja, tā arī esmu šķiet.
Jā, jā, un cik es tā parunāju ar saviem draugiem, un to viņas arī teica man, ka bija ļoti skaisti, un tā es stāstīju saviem labākajiem draugiem, viņa arī teica, jā, jā, ka viņa man arī to teica, un tā, un manai vecmamai arī bieži vien ir dažādi jautājumi, a, kāpēc jūs darāt tā, a, kāpēc jūs nedarāt tā, un tad es aši no virtuves aizskrienu uz istabu, paņem bībeli, tāpēc, ka tur ir rakstīts tā un tā, a, nu jā, nu jā.
Kāds varbūt ir tavs, kāds īpašais un mīļais piedzīvojums kopā ar Dievu?
Es pat nezinu, vai man ir tāds viens. Man šie tie piedzīvojumi ir tik daudz, un man liekas, man mīļš ir katrs piedzīvojums. Man mīļš ir Dievs kā tāds. Un tāpēc es domāju, katra diena, ko es pavadu kopā ar viņu, un ir jau lieliski un super, bet ja viņš man atklājās vēl tajā dienā, ja viņš vēl uzklaus manu lūkšanu, nu, tad tas ir, jā, yes, tu mani mīli tiešām, jā, jo, protams, ir arī sātans, kurš tev visu laiku čukst austiņā, redzēji, viņš neatbild uzreiz, tu redzi, ka jau, ka viņš maz negrib redzi citiem, viņš atbild uzreiz, bet es nezinu, vai es tā varu izdalīt, ka tas ir mans mīļākais vai tas nav mans mīļākais, jo kurš tad dara tos visus brīnumus un visus piedzīvojumus, bet noteikti tas, kas man palika, kas bija man fiziski visgrūtākais, gan fiziski, gan garīgi visgrūtākais bija tiešām šis ZPD darbs, jo, nu, ja es būtu viena pati, es noteikti tur nebūtu izturējis, bet Dievs to redzēju, un tieši tāpēc viņš vēlējies, lai mēs visi kopā tam ejam cauri.
Varbūt nedaudz ieskicē īsi, kas tur notika.
Jā, tātad mēs bijām 5 vai 6, es jau vairs neatceros, jaunieši no adventistu draudzes, un 10. Klasē ir jāraksta zinātniski pētnieciskais darbs, tas ir tāds ļoti apjomīgs darbs pie vidusskolāna. Un man un vēl vienam puisim mums nebija jāraksta šie darbi, bet gan es, gan viņš bijām sajutuši aicinājumu, ka mums tomēr ir jāraksta, un šis bija mans otrais jau darbs. Un, protams, man bija milzīgas ambīcijas, ko es vēlētos panākt ar šo darbu, ka es vēlētos tikt augstskolā budžetā, ja es iegūšu kādu augstu vietu, kas, protams, nenotika, bet es tāpat iekļuvu budžetā, jo Dievs par visu vienmēr parūpējis. Un mēs visi tiekam jau valsts līmenī aizstāvēt savus darbus, un mums paziņo, ka aizstāvēšana valsts līmenī ir sestdienā. Un mēs kopīgi sanāca tieši viens mēnesis, katru vakaru sazvanījāmies telefonu konferencē un lūdzām par to, un tas, ka mēs izgājām cauri, mēs bijām pret visu izglītības sistēmu. Jo visi, ar kuriem mēs runājām, mums teica, ka nē, nekas netiks pārcelts, un ko jūs vispār iedomājaties, bet tieši tāpat kā cēmeklētāju nometnē mums bija šis stāsts par Danielu, un arī Daniels zināja, kādam dievam viņš kalpo, tieši tāpat mēs zinājām, kādam dievam mēs kalpojam, un tad, kad mums bija visgrūtāk, tad es biju sajūtusi īpaši tādu aicinājumu katru vakaru sūtīt bībeles pantus, un tie bībeles panti tiešām uzrunāja, un tad, kad man bija visgrūtāk, tad Dievs mums deva tādu brīnišķīgu nodaļu, vēstulē ebrejiem 11. nodaļu, un tas ir tas, ko vienmēr atcerēšos, cik ļoti tajā brīdī es biju. Un tā kā sagrauta jau, jo šķiet, nu nekas nenotiek, mums ir pāris dienas, nekas nav, nu tiešām, nu tā kā mēs tagad tā izgāzīsimies ar smagu blīšķi, mēs visiem teicām, nē, mēs prezentēsim, un jā, un Dievs devu šo nodaļu, un mēs visi prezentējām, cits ar video formātu, cits klātienē, bet tas jau patiešām ir maz svarīgi, bet tas skaits cilvēkam mēs liecinājām, un tas ir brīnišķīgi.
Kas ir tavs mīļākais bībeles pants un kāpēc?
Jā, es jau minēju šī Pāvila vēstulē ebrejiem 11. nodaļa, un tas ir mans, teiksim tā, dopings, kad man ir pavisam grūti, jo tās lietas, kas notika tur ticībā, kas ir uzskaitītas, un jā, tad es vienmēr atceros. Bet ja tas bija Ābrahāma dievs, tas taču arī mans dievs, un ja viņš Ābrahāmam darīja tāds brīnumdarbs, tad viņš darīs arī man. Bet mans mīļākais bībeles pants ir Jesaja 41:10, un tas ir arī mans pirmais bībeles pants, ko es vispār saņēmu savā dzīvē, un tas man vienmēr stāvēja makā līdzi, bet diemžēl Rīga paliek Rīga, un manu maku, nu man labpatīk domāt, ka es pati pazaudēju, bet varbūt kāds aizņēmās uz neatdošanu. Man neinteresēja pat nauda, dokumenti, bet man tieši, man bija visvairāk skumis par to, ka es pazaudēju šo savu pirmo bībeles pantu. Tas bija mans vismīļākais tā lapiņa. Un tagad, kad es kristību dienā, mums pasniedz draudz arī dāvanu, laikmetu ilgaselens vajadz grāmatu, un tur ir ierakstīt ceļas pieķis. Un mans ceļas pieķis bija tieši šis mans pirmais bībeles pants, un tajā brīdī es sapratu, ka jā, Dievs, paldies Tev, ka tas nekas, ka man vairs nav šī pirmā bībeles panta, bet tagad tas man ir ierakstīts grāmatā, un grāmata noteikti nepazudīs.
Mīļš, paldies, ka šodien atnāc pie mums. Tavs stāsts noteikti iedrošina, un ceru, ka arī jūs, mīļie radio klausītāji, jūties iedvesmot dzirdot, cik Dievs ir labs. Novēlim šonadēļ ieraudzīt kādu jaunu Dieva raksturu šķautni un iemīlēt to. Šodien saruna pie manis Jānis Jansons bija ieradusies Ieva Lauka. Lai mums izdevusies nākamā nedēļa.
Nu gan mūsu raidījums ir izskanējis, nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas, sestdien 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdien 10:30. Informāciju par adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Daina Kleimane, un šajā brīdī saku jums uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei.